Girdėsite įrašą iš balandžio 16 dieną Švento Jono teologo vienuolyne vykusių gavėnios rekolekcijų. Kalbės tėvas kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.
Norėčiau pakviesti jūs kartu prisiminti su meile, taip kaip mes prisimename mylimus išėjusius žmonės, kurie tebėra gyvi mūsų širdyse, prisiminti tai, ką viešpats Jėzus kalbėjo per paskutinę vakarienę savo mokiniams, ne tik 12 apaštalų, bet taip pat ir kiekvienam iš mūsų, kaip ir daugybei prieš mus viešpatį sekusių, taip pat ir tiems, kurie dar ateis po mūsų. Įdomu pastebėti, kad trijose sinoptinėse evangelijose Morkaus, Matų ir Luko apie paskutinę vakarieną pasakyta tik tai, ką mes girdime per kiekvieną šventąsias mišes, būtent Eucharistijos įsteigimo žodžius, duonos ir vyno perkeitimo viešpaties kūną ir kraują žodžius. Tačiau, ką daugiau Jėzus sakė per tą vakarienę, žinome tik iš Šventojo Jono. Šventasis Jonas per ištisus 4 skyrius pasakoja, ką Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Turalu, kadangi jis buvo mylimasis mokinys, kurį viešpats mylėjo dėl to, kad jis buvo aštraus proto, tyro širdies ir jaunos dvasios. Kiti tokie, buvo Velykų vakarienė, per šventinės vakarienės žmonės gerai pavalgo, paskui kai pavalgo, tada užsnūsta arba snūduriuoja. Tada, kad ir ką besakytum, pro vieną ausį eina, pro kitą išeina, taip ir brangiausi perlai gali pražūti. Bet ačiū Dievui, kad visada yra mylimasis mokinys, kuris klauso, kuriam svarbiau yra turėti to maisto, kurį pats viešpats valgo. Prisiminkim, kaip su samarietė Jėzus mokiniams sakė, aš turiu kito maisto valgyti, tai yra tėvo valia. Ir būtent apie šitą tėvo valią, kuri yra Jėzaus maistas ir kuri yra mūsų maistas, jeigu norime būti tėvo vaikai, šitą maistą ir valgė Jonas per paskutinę vakarienę. Greičiausiai tik vienas iš mokinių. Ir šitą maistą kviečiu paragauti kartu vėl. Žinoma, kad daugybė dalykų mes jau būsim girdėję, ypač tie, kurie jau gal 1/4 amžiaus pas brolius ateidinėja į paskaitas ir mišes. Tikrai nieko naujo nepasakysiu, bet vis dėlto kiekvieną kartą yra kažkas naujo. Tai yra kaip su meilė. Meilė visada sako, aš tave myliu, tai yra tas pats, bet niekada tas pats. Taip ir su Jėzaus žodžiais, tai yra tie patys žodžiai, bet jie niekada nėra tie patys. Ypač todėl, kad yra Dievo žodžiai. Dievas yra begalinis, vadinasi, ir jo žodis, jo prasme yra begalinė. Ir tą prasme kiekvienas iš mūsų mes vis iš naujo ir giliau atrandame tiek, kiek esame ištroškę tos gelmės, tiek, kiek esame ištroškę Dievo. Tai čia Šventojo Grigaliaus popiežiaus toks posakis buvo, kad Dievo žodis tiek pasotina, kiek esam jo išalkę. Ir todėl iš tikrųjų turime prašyti pirmiausia alkio, kad galėtume pasisotinti, stokos. Nes būtent per stoką ateina tikroji pilnatvė, o ne tikra pilnatvė, nes dabar tiek daug netikrų dalykų mūsų pasaulyje, jinai iš tikrųjų numarina. Taigi pirmiausia turime prašyti tos alkio malonės, širdies ir sielos alkio malonės. Ir norėčiau kartu su jumis pažvelgti, pasiklausyti, paragauti to viešpaties žodžio 15 Jono skyriuje, kur Jėzus per tą paskutinę vakarienę kalbėjo. Matote, aš irgi praleidžiu 14 skyrių, kur Jėzus pradeda tą savo testamentą sakyti mokiniams, nes tiesiog suprantu, kad nesugebėsiu visko aprėpti, todėl norėjau paimti bent tai, kas tikrai yra širdis, kas yra svarbiausia Jėzaus testamente savo mokiniams. Tai yra tas garsusis skyrius apie vynmedį, tikrąjį vynmedį. Jėzus ten sako, aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Vynmedis yra labai svarbus medis artimuosiuose rytuose. Izraelio tautos istorijoje taip pat, nes tai yra Izraelio simbolis. Pirmą kartą panaudotas jau Senajame testamente Izaijo knygoje, kur labai aiškiai pasakyta, kad Izraelis yra Dievo vynmedis. Tačiau apie vynmedį pirmą kartą išgirstame šventame rašte istorijoje apie Nojų, kai jis po tvano paragavo pirmojo vyno ir apsvaigo. Ir ta proga yra pasakyta, kad jis paragavo vynogių kraujo. Kraujas žydų mentalitete, Izraelio tautos mentalitete simbolius, jis reiškia gyvybę, gyvybės pradą. Arba kaip mes graikiškosios tradicijos rėmuose sakytume, siela. Siela, kuri priklauso tik Dievui. Ir todėl žydams yra draudžiama valgyti, gerti kraują. Nes tai priklauso tik Dievui. Tai yra tas pats kaip praryti sielą kito žmogaus. Ką iš tikrųjų šitonas nori padaryti su mumis, jis nori suryti mūsų sielą. Jis yra kaip tas reumuojantis liūtas, slankiotis aplinkui ir tykojantis ką praryti. Ne mūsų kūną praryti jam rūpi praryti mūsų sielą. Kad mes nebūtume kaip šitonas vienas kitam ir kūrinijai, mes turime atiduoti tą gyvybę, kraują Dievui pagal izraeliečių supratimą. Tačiau yra toks kraujas, vynmedžio kraujas, kurį galima gerti. Ir kurį netgi reikia gerti per paskutinę vakarienę. Kaip atminimą izraeliečių išėjimo iš Egipto vergovės, iš faraono namų. Ir ypač mums krikščionims, išgyvenantiems per kiekvieną Eucharistiją, tą paskutinę vakarienę, tai jau yra priminimas dar kito, gilesnio, dvasinio išėjimo iš Egipto ir iš dvasinio faraono namų, dvasinės vergovės ir dvasinio vergvaldžio. Ir tas išgelbėjimas įvykęs avinėlio krauju Senajame testamente Egipte mums įvyksta per tikrojo avinėlio kraują, kuriuo nebėra vien tik tai patepama izraeliečių buveinės anga, įėjimo anga. Bet ta tikroji buveinė, kur yra sukurta ne žmonių rankomis, tai būtent mūsų kūnas, šventosios dvasios šventovė, švenčiausiosios trejybės šventovė, Dievo namai. Ir tada ten tas kraujas gali būti išlietas ant mūsų širdies aukuro. Ne mūsų kraujas, bet būtent to tikrojo avinėlio kraujas. Kad tie Dievo namai būtų apvalyti, pašventinti, ir jame būtų galima garbinti Dievą, būti bendrystėje su Dievu. Kad iš tikrųjų ta gyvybė, tėvo mylimojo sūnaus gyvybė, kuri priklauso tik tėvui, ji ten jam ir priklausytų. Mūsų kūno šventovės šventųjų šventojoje, mūsų širdyje. Taigi Jėzus yra tas tikrasis vynmedis, kuriame įkūnyta ir išpildyta tai, ką Izraelis savo egzistenciją, savo buvimu tik pranašavo, buvo tik provaizdis. Jis yra tikrasis vynmedis, kuris priklauso tėvui ir kuris neša tėvui vaisių, vynmedžio kraują. Tėvas yra vynininkas, prižiūrintis savo vynmedį, kad tas duotų vaisių. Ir kiekvieną šakelę, kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisių, sako Jėzus, jis išpjauna. O kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Ir ypač šiais laikais, aš turiu šios laikus, šviežiausius laikus, tai kas vyksta per paskutinius metus ir paskutinius mėnesius bažnyčioje, mes galime iš tikrųjų vieną vertus išsigasti ir iš tikrųjų būti nužudyti tų aukštųjų kunigų, kaip Lozorius buvo nužudytas jų aukštųjų kunigų nuodėmė. Ir žemųjų kunigų nuodėmėmis ir visų kunigų nuodėmėmis įskaitant ir kiekvieno krikščionį, nes kiekvienas krikščionis yra Kristaus kunigas. Nesvarbu, ar jis pašventintas ar ne, nesvarbu, ar jis yra moteris ar vyras, ar jis yra susituokęs ar susituokusi ar ne. Mes visi esame kunigai ir kiekvieno iš mūsų nuodėmė kaip Kristaus kunigo. Jį žudo tikėjimą, jį žudo žmonių viltį ir meilę Dievui. Ir šitą žudimą, kuris iš tikrųjų vyksta bažnyčioje ir kuo aukštesnis kunigas, tuo baisiau žudo, mes galime tikėjimo akimis matyti kaip tėvo apvalančią ranką, kuri išpjauna kiekvieną šakelę, kuri neduoda vaisius. Nes tai yra ne bažnyčios katastrofa, griovimas, tam tikrą prasme, taip, tai yra baisi katastrofa, kad tokie dalykai dedasi ir jūs puikiai suprantate, apie ką aš kalbu. Bet mes galime matyti tai kaip nepaprastą tėvo malonę, gailestingumo malonę bažnyčiai, kad ji pagaliau būtų apvalyta nuo tų visų baisių pulių, nuo to nuodo, kuris daro bažnyčią, kaip minėjau, fake disciples, netikrais mokiniais, iškamša, apgaudinėtoja, prostitutė, ta paleistuvė iš apokalipsis, kad nei vėl taptų avinėlio nuota, kad yra išventa ir nesutepta. Bet tam reikia va šito galingo, iš tikrųjų galingo tikėjimo, kuris yra tik Dievo dovana. Ir mano tikėjimas tikrai nėra stipresnis už jūsų, man irgi buvo baisu girdėti ir matyti ir dvasinę prasme savyje taip pat atpažinti tas neištikimybės ir vis dėlto laikytis bažnyčios, nes nu, jeigu nebebus bažnyčios pasaulyje, tai pragaras bus dar didesnis tarp žmonių. Jau jis ir taip pakankamai pragaras, bet jeigu bažnyčios nebeliks, kuri skelbia ir neša tėvo žodį, įsikūnijusų žodį, gyva šiandien kiekviename sakramente, kiekvieną kartą, kai dalyvaujame Eucharistijoje, nu tai iš tikrųjų tada Dievo nebeliks pasaulyje. Ir ten, kur Dievo nėra, ten yra pragaras. Taigi galime matyti, kad tai, kas vyksta, yra iš tikrųjų tėvo apvalimas savojo vynmedžio. Kai nevaisingo šakelis, neduodančios vaisių šakelis yra išpjaunamas. O vaisingo šakelis yra apvalomas, išgrininamas jų tikėjimas. Dar labiau sudievinama, jeigu taip įmanoma, viltis ir pagilinama meilė. Ta meilė išgrininama, kad ji tikrai būtų vien tik tai Dievui, nes nieko daugiau nelieka mylėti tarp nusidėlių, tik tai Dievą, kuris ir toliau gyvena tuose nusidėliuose, dėl kurių jis mirė, kentėjo, mirė ir prisikėlė. Ir kiekvieną tokią šakelę jis padaro vaisingą tuo apipjaustimu skaudžiu, kančios apipjaustimu, nes iš tikrųjų ta kančia dėl kitų nuodėmių yra šventa kančia. Bet per ją mes dalyvaujame šventųjų bendravime, kuris, kaip žinote, yra dalyjimasis ne tik malonėmis, kurios priklauso kiekvienam, kiekviena malonė, kuri priklauso vienam iš mūsų brolių ir seserų atpirktų Kristaus krauju, yra taip pat ir mano malonė. Bet ta pati tiesa galioja ir nuodėmėms. Kiekviena nuodėmė, kuri yra mano brolio ir sesers, yra taip pat ir mano nuodėmė, tikra nuodėmė. Ir todėl aš turiu už ją atgailoti taip kaip už savo, nes tai yra mano nuodėmė. Tuo labiau, jeigu tas brolis ar sesuo neatgailauja už ją. Ir tik tada aš iš tikrųjų esu ta apvaloma šakelė, kuri neša vaisių, kurio tikisi tėvas. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjo, sako Jėzus. Kokiu būdu žodis, kurį Jėzus kalbėjo mokiniams, daro mus švarius? Pirmiausiai, švara tai nėra higiena, kūno arba net ir sielos higiena. Švarumas šventajame rašte reiškia šventumą, kurio dėka mes galime artintis prie to, kuris yra šventas. Tik švarus žmogus Senojo Testamento prasme gali, nesusitepęs, gali įeiti į šventyklą, gali dalyvauti aukojime, gali tiesiog paprasčiausiai melstis Dievo akivaizdoje, nes jeigu tu esi nešvarus, nes jeigu esi susitepęs, o yra daugybė būdų susitepti ir jie visi surašyti pakartoto įstatymo knygoje, kunigų knygoje, penkiaknygėje, tu net negali melstis Dievo akivaizdoje, nes tu esi suteptas nešvarus. Ir kas gali nuvalyti, nuplauti, tai žinoma yra aukos kraujas, ypač per Jom Kipur, atsiteisimo dieną, kai vyriausiasis kunigas įeina į šventųjų šventąją atsiteisti su aukos krauju už savo ir visos tautos nuodėmes, bet taip pat ir per įvairius kitus ritualus, iš kurių svarbiausias ir ko gero labiausiai mums padedanti suprasti šitą eilutę yra apvalimas, kai suteptas prisiliečia švento. Sakykime, kai suteptas žmogus prisiliečia altoriaus, kuris yra šventas, Sename testamente Izraelio šventoviai, ta žmogus jis tampa švarus, jis tampa apvalytas. Taip ir šitas Dievo žodis, kurį Jėzus kalba, mus padaro švarius, mus padaro galinčius stovėti Dievo akivaizdoje, galinčius aukoti auką, galinčius kreiptis į Tėvą ir kalbėti su Juo. Kitaip sakant, tas žodis mus padaro šventus, kaip pats Jėzus yra šventas, nes jis yra vienintelis aukščiausiasis vyriausiasis kunigas, kuris iš tikrųjų, o ne simboliškai kaip Seno testamento vyriausiasis kunigas, gali stovėti toje šventųjų šventojoje, kuri yra jo švenčiausioji širdis, ir aukoti tikrąją auką, kurią tik simbolizavo Senojo testamento aukos, tai būtent savo kūną ir savo širdį. Savo širdį dvasinę prasme, savo meilę, savo gyvybę, atiduoti savo kraują kaip apvalymo galybę tiems suteptiesiems, kurie mes esame. Ir toji apvalymo galybė jau yra pačiame Jėzaus žodyje, kurį jis kalbėjo nuo tėvo. Nes Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Jis teisė širdies sumanimus ir mintis, kaip laiške žydams yra parašyta. Tai yra tas žodis, kuris išeina iš tėvo ir negrįžta bergščias, bet padaro tai, kam jis yra siūstas, Izaijo žodžiais sakant. Tas žodis, kuris sukūrė dangus, tas žodis, kuris yra mūsų šviesa ir mūsų gyvybė, kuriame tame žodėje yra žmonių gyvybė, žmonių šviesa. Ir kai mes klausomės šito žodžio, ir klausomės jo ne kaip žmonių žodžio, bet priimame iš tikrųjų kaip Dievo žodį, tada mumis ir įvyksta ta jo galybė, kai iš nusidėjėlių pasmerktų mirčiai, baisiausiai mirčiai, amžinai mirčiai, mes tampame gyvybės ir amžinosios gyvybės, amžinojo gyvenimo dalyviais. Štai ką reiškia, kad jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Ir tas žodis, kurį Jėzus jiems kalbėjo, tai būtent yra įsūnystė žinia, kad jūs esate sūnus, jūs nebesate vergai, jūs esate išgelbėti iš Egipto ir iš faraono, kad būtumėte sūnus, o nebe vergai, ir kad pasiliktumėte tėvo namuose amžinai. Pasilikite manyje, tai yra aš jumyse, pasiliksiu. Ir pasilikti mes Jėzuje galime būtent per tą žodį, kuris mus apvalo ir padaro šventus, ir padaro galinčius stovėti jo akivaizdoje, galinčius būti jo akivaizdoje. Nes jeigu tas žodis nepasilieka mumyse, taip kaip Jėzus priekaištauja žydams, kad mano žodis nepasilieka jumyse, vadinasi, mes vėl susiteršėme tomis nuodėmėmis, vėl esame anatema, vėl esame ekskomunikuoti, atskirti nuo Dievo artumo, nuo Dievo amžinojo gyvenimo. Ir mes vėl esame mirties tamsybėse, amžinosios mirties tamsybėse. Vadinasi, tik tai išsaugodami, išlaikydami savo širdyje tikėjimo, viltimi ir meilę šitą Jėzaus žodį, kad mes esame sūnus jame, vienintelėme sūnuje. Arba nuotaka, jo nuotaka, kuri yra vienas kūnas su juo, tada mes pasiliekame jame ir jis mumise gali pasilikti. Nes tik tai šventumu jis gali pasilikti ten, kur jo šventumas veikia, ten, kur jo šventumas perkeičia netyrumą į tyrumą, nešvarumą į švarumą. Kitaip mes vėl atkrintame, atkrintame ir atkrintame kaip ta šakelė, kuri nebeduoda vaisius. Todėl ir sako Jėzus, kaip šakelė negali duoti vaisius pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Jėzus yra tas tėvo žodis, kurį jis mums kalba. Ir jis mums kalba ne tik pamokymais, ne tik palaiminimais, ne tik šituo paskutiniuoju savo testamentu per paskutinę vakarienę. Jis kalba mums visą savo būtimi, visų savo gyvenimu. Jis ypač kalba mums savo meilę, kurią jis mums parodė, kurią jis parodė tėvui ant kryžiaus. Kaip pačią didžiausią meilę mes matysim toliau. Ir tada, jeigu mes pasiliekame tame žodyje, tai ir jis mumise pasilieka, mes pasiliekame vynmedyje kaip šakelį ir jis pasilieka mumise kaip kamienas teikiantis syvus, teikiantis gyvybę, kuri neša vaisių. Ir toji gyvybė, tie syvai, yra šventoji dvasia. Nes šventoji dvasia yra Dievo vynmedžio siela. Kristaus kaip bažnyčios, nes bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, siela. Jėzus yra tas tikrasis vynmaišis, naujasis vynmaišis, kuris yra kupinas šventosios dvasios naujojo vyno. Ir kai tas vynmedis yra perveriamas ant kryžiaus, iš jo perverto širdies ištrykšta tas vynas, ne tik kraujas, ne tik vanduo kaip ženklai, regimi ženklai, bet ypač šventoji dvasia. Toji vynmedžio gyvybė, per kurią mes galime duoti vaisių, kurio tėvas laukia. Kitaip mes esame be vaisiai, kitaip mes esame tik nudžiūvusios šakelės. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti. Nes tik tai per šventąją dvasę, per Dievo meilę, karitas, dieviškąją meilę, mes galime nešti vaisių, kurių tėvas iš mūsų laukia. Tas vaisius, žinoma, yra įkūnyta regima meilė, kurios esmė yra, kiekvieną kartą vis reikia paaiškinti, kas yra tikroji meilė, nes mūsų laikais jau net nebėra supratimo, kas yra meilė. Nes yra taip pat ir fake love, netikra meilė, kur žmonės galvoja, kad tai yra meilė, bet yra netikra meilė, tai yra nuodai. Tik pavadinimas meilė, bet iš tikrųjų tai yra egoizmas, egoizmas dviese. Ir tai ne tik tai lytiniai srity, tai yra egoizmas, kai mes galvojame, jog esame labai dosnus, bet iš tikrųjų žiūrim tik savęs, net ir labai dvasiniuose dalykuose. Ir kad tokia meilė būtų tikra meilė, reikia šventosios dvasios. Be šventosios dvasios neįmanoma taip mylėti, kad toji meilė taptų kažkas, o ne niekas. Nes visa, ką mes darome be tos dieviškosios meilės, Dievo akise yra niekas. Mes galime didžiausius dalykus daryti. Ir čia puikiausiai iliustruota pirmajame laiške korintiečiams. 13 skyriuje, kur jūs be abejo puikiai atsimenate, kur Paulius korintiečiams rašo: jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ne mūsų charizmos, pamokslavimai ir išmintis padaro, kad mumyse yra kažkas, kas Dievui yra brangu, kas yra tėvo vaisius. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Be manęs jūs nieko negalite padaryti. Ir tik tai tada, kai mes atsigeriame iš to naujojo vynmaišio Jėzaus, iš jo širdies, tikrojo vyno, šventosios dvasios, jo meilės, tada tik mes galime daryti net menkiausius dalykus, absoliučiai nepastebimų žmonių, bet tie dalykai išlieka amžinai Dievo akise. Nes kaip tame pačiame korintiečiams 13 skyriuje pasakyta, visa praeina, pranašystės ir kalbos, tik meilė visada pasilieka. Ir tik tai yra, ko tėvas laukia iš mūsų.
Girdėjote įrašą iš balandžio 16 dieną Švento Jono teologo vienuolyne vykusių gavėnios rekolekcijų, kalbėjo tėvas kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.